Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na nge mpangi Kriselle Mfriti, mbote na bankuni na munu, betu kwa ntete nzangu na nkufi. Kongo kenunga mvita peba territory nyonsi kena maboka M23 kena kusala na Rwanda, ndonga loyalu kefutukila yao, sila kele ya kilandi ya mfumu ya Makesa na Kongo, General de Brigade Jerome Chiko Chintambwe, nantola wampani nzangu ya Makesa. Kukondo lukengolo na bisadulu yao menatanti munina ya kisala kusonika bankumbi ya batu fete pona na bitini mosi mosi ya kizunga ya Ituri. Batu makumi tatu mekufuwa kisika wakundaka suwa mamvita na kwa mutu tina bagata kitezo ya nkangu kulutisa mafunda makumi ia kena kuzinga nkatu madia nkatu bilongo bakunda salisa bao mebo kila kilandi antuadisa kizunga kuilu tata Felicien Kiwai tendula ntangu nyosu ya inamua kiloko lampangi. Mbote na benu General de Brigade Jerome Chiko Chitambwe kilandi ya fumu wa Makesa ya Bwala na kiyeko ya bisauli ya Makesa epe kufyungunina mbuta mtu ya isi kimisaka na meso ya mpani nsangu ya ndonga luyalunde Kongo betuke nunga mvita na ntuala ya Rwanda betuke futukila ba teritwari nyonso bakaka M23 nkatu kubundila ndika na yandi na manima kutala yina mesalama na baiti ya bamvukani ya Sadeke samu na kulamusa diaka nguizani na kutala mutindu Rwanda me kuma kukwamisa Bwala Kongo betu kuwandi. Mvita ya ime kumina beto na tangu meso na beto vuandaka kunwanisa ba ADF pebisalo ankaka na Ituri FRDC kena kusala. Mvita na ntola Rwanda betu kenunga yao ba teritwari kubwaka na maboko na bao kifutukila beto nkatu kubondila ya mkisaka General de Brigade Jerome Chiko Chintambwe. Ande bambula wa M23 kena lusadusu ya Rwanda nde mavanga na bao kebaka ndola. Yame kuma kitezo ya bambula makumi zole na tanu kangu na betu kena esete kena mkwamusu kufuwa nkangu katu kibila salamaka na makobola tina ina na kishishe yake na mikanda kufuwa nkangu na esete ya Bwala yake na kumbu pe ya mezabana atandele batumisala yao kefuta bakontaki nyonso bakamaka na bimoko kekuiza buta mbuma bilumbu kena kuiza na ngolo ya ntumini basiku baba kilaka betu ya manisa betu mekuma bubu na ntangu ya kusiamisa nguizani na betu ya kizunga na Sadeke bosi na ndambu nyonso zole kontaki ambote ntama ve ya kebi msambuma andi tisidiki saka. Na kizunga North Kivu ndonga luyalu ume ya mkisa kukanga binwani ya Beni ADF kulutisa kama zole na teritwari ya Beni Bwela batukesa laka na bao kintuwa dikitezo ya nkama sambanu bandavana dikesa mekumaka kutumina kizunga ya North Kivu mvula zole zona koka matonsa ya mkisaka kinatindinga bisalu ya sukola ntete kapitena Antoni Mwalushai na ntola kinzonzula Andre Kitenge
l'armée congolaise a réalisé
ndonga luyalu ya Kongo ume bimisa matonsa ya mbote muza bisaka benu kukangama ya batu kama sambanu makumi sambanu na tanu kele kintwali na adefe kubwaka na maboko ya bisalu na betu ya ndwenga na kilokola yai dikesa kena kutwadisa kizunga ba adefe kama nsambwadi makumi sambanu na tanu mekanga inwa kutanga veba ina kikuindaka na nseki betu kena ba adefe kama zole makumi sambanu na nana bulamaka betu meulusa babuwa la mingi fuandaka tika adefe kuna na bashu kutu kutuba ve konso kilumbu mvita lufu abatu bubu bakena kusukula bashu matondo na kilokola yai sadulu mebaka manapidina baketo na babaka la mefuata bilele ya kukokana mebaka lukanu ya kumanisa mvimba mvimba disolo ya ba ADF.
L'histoire des ADF.
Kilumba lumingu kuna na kizunga ya kuilu wampulusi kangaka batu wa mavanga ya imbi kitezo wa makumi zole kuna na teritwari ya Bagata pewa kumisaka babu na ntuala bamfumu ya masonga na mbanza bandundu batu ya ibe Monika Bonsonde bao kena kukangila nkangu futuwa na kitini ya Wamba Fatundu kisika kele mabwala na bao. Na kizunga Ituri kisalu ya kusonikisa bankumbu ya batu kekuza pona mebanda tete vena teritwari ya Jugu na ina ya Irunzi munina yaike ya bibila zole tete kukondo lukengolo bosi kukondo bima kusadila na bisika nene lokola fana na komanda fataki to na mungwalu nzoka nde bisika ya kisalu mezi bukaka kubanda na kintete inzo bazi bulaka samu na kusonikisa bankumbu ya kango wa Kongo kezingilaka na Belgique zibukaka bubu kilumba zole kuna na lupangu ya mvwala ya Kongo Congo na Mbanza Bruxelles. Mesonika mvwala na beto na Belgique mama Esther Ndalafina bami Bangula na Irene Mbuma.
Centre ya kusonikita mazina samu na ba Congolais atapona bayina ke zingaka na Belgique ke sala kisalu mbote mbote bubu kizole. Ba masini hii ya metulama na hizo ya nene samu na kusonika bankumbu ya bantu tapona. Bansadi hivyo ya senike le pana na kukota mtu yina mekusa baka carte de lecteur ke ya mama na bansadi ya ambassade na manima yandu tatindama na prepose polivalent ya seni ina tanata yandi na sika ya kuvingila. Bake pesa yandi mukanda to formulaire ya kusonikisa nkumbu na nzi pe yandi fana kuvingila ndeba ya mba yandi samu na enrollment. Na manima ya kutala mambu nyoso ya meso na manazulu ya fish na prepose polivalent mtu yina ke kwenda na operateur ya sezi samu na kukanga foto. Na manima na yau carte de lecteur ya mebasika ke kwenda na mtuadisi ya bilo samu tiyandi kusa tula misapi pe yandi kuplastifia yau. Mutindo meza bisa superviseur ya centre ya Bruxelles tuka luyantiku ya bisalu ya enrollment centre ya imeba kantete veki sumbula ya bamasini. Nansuka ya konso kilumbu mukanda to liste ya kile tiba foto baki tula ya unantwala ya centre ya inscription ya Bruxelles.
Na kizunga Sud Kivu Institut de Bijombo kalasi ya sekondere kikuna na bangumbu ya Uvira kina kusala na mkwamuso angolo na kutala nde banzonkanda keleve bananzonkanda fioti kaka pebima ya kulongisila bana keleve sangu ya Emmanuel Elamejwa Kabedi bame bangula na Blaise Ndongala Mayanda.
Buvwa sipi kubenda na kanti na kangu kenata bankakalakani ya ngolo na kutambusama ya baanzo kanda ya Oplato na telituale ya Uvira na kizunga ya Kivu ya ansi. Bonso Institut Bijombo kivanda kaka na balongoki makumi zole na tanu. Balongisi ya anzo kanda yai kekondo bisadulu ya mfunu samu na kusala kisalu na bao na mchindo wa kufuwa na kana. Mulungisi mosi za bisaka nde nzo kanda ya Bijombo kekondo wa biti mpi bima ya nkaka. Samu nandi nyoso yai kivanda kaka mvutu ya buvwazi kotisaka konso tangu bantu timi nduki na kitini ina. Mulungisi yai kilomba lusadisu na bahimaniter bula deka na mbula matadi ya bula na betu Kongo samu na kulangidila malongi ya bana na kitini yai ya Bijombo. Ya kusaba ya nkaka mpangi Adolfine Ngoipemba ba finaliste ya sekondere metambulaka bilumbu zole muvimba samu na kukuma na mbanja Uvira kifulu bosalaka ba formalite ya nkaka. Ya kivanda kaka plina samu na ba finaliste ya banzo kanda ya fioti kanaboso la kusala ba formalite ya mfunu.
Na kisunga ya kwilu muta makumi tatu mekufuwa bubu ya ikele mama ya bamvula makumi tanu kuna nakaya miswami tinaka teritwari ya kwa mutu na kisunga mai ndombe pe na bagata na kisunga ya kwilu. Kati na batu mekufuwa bana kele kumina tambwadi metuba kilandi ya tuadisi ya kisunga ya kwilu tata Felicien Kiwai. Yani mebodila nde na kati ya ka mkangu kele mafunda makumi iya na kama tatu ke na kuzinga na mpasi nkatumadia bilongo mpive. Yao kena kubenda lufuwa ya bau, bandaba kumaka na kisika ina na ngonde ya nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole. Betu kwa ndi nantola kinzo nzole ya Irene Mbuma.
Jusqu'à ce jour, nous avons 30 morts.
Tina ntangu yai, betu mebaka mafuwa makumi tatu na kati ya badeplase, wapi bana fioti kumi na nsambwadi. Badeplase ya ibubu, ntalu na bau kele mafunda makumi ii ya tinka matanu na makumi sambano na mosi. Bayankaka kele na mabuka ya meya mbaka bau, pe bayankaka kele na basiti ya badeplase. Kansikuta na ba ukele mbote ve bigonsa ina nyonso mepesa bimbefo timafwa bangolo nyonso ya beto lenda sana awa ya lenda pesa mvutu ya mbote ve samu na bankakalakani na ba unyonso beto kesala nyonso kansi yake simba ve na kutela ntalu na ba ukele ya kumata mingi mutindo ya bifulu wepi bake zinga kele mbote ve lusadisu ya munga ngampi kele ve ya kilo mbandeba pesa bilongo na banzo ya lusansu awa sambu tiba deplase yai kubaka lusansu ya mavimpi na ba u na lumbu ya bubu yai. Beto meyamba kivuka moti ya bilo ya mfumu ya insi bameza bisa beto nde bata vutuka na manima samu na kuyantika na kuvutula ba deplase ina tazodila na kuvutuka na bagola na bau.
Mabokuta kuna tika dinaka ya Bunkete na Bandilu kena Lubumbashi kisika bisadi kena kulomba difuti na bau ya Bangonde bwela diaka mbongo ya matabisi meka ngaka mshungunini ya IJF kuminaka bau kubanda na ngonde ya kumi ya mvula meluta sangumesu nika jangandu bameta na napilirish mambo.
Na kuboka na mutindu yai, bisadi ya dinaka ya luyalu ya Bunkete na Bandilu, zonaka bau ila kudila na bau. Sasa muna hiki, fiongonini ya ntete ya IJF mekanga difuta na bau, katuka ngonda ya Oktoba ya mvula meka tuka kuluta. Na kulandilaka mbuta Jacob Mbang, fiongonini na kiyeko ya malongi na pena chef Okatanga, bau zona difuta na bau, ya ngonda ya Oktoba, Novemba ya mvula meluta, mutindo mezo dila retrocession ya 5% ya bisalu na bau ya konso ngonda. Katusa nyoso hii, yake le dia kana retrocession ya kisalo ya kuboma mikolobo ba insects pe bibulu ya nkaka na batomabilu kesala kana bandilu na iki mbongo ba ukire na inswa ya 5% yandi mebola eti ngonda entete na ina ezole ya mvula yai ba umefuta mave na luzingu na bau ba ukena kulenda dia kave kufuta malongi ya bana na bau mpe kufuta mbongo ya kuzia tasamu na kukwenda na kisalo bafiongo nini ya ije fina vondaka na luputakanu yai kuizaka bika suku wapisika vondaka bisadi na wonga ba kuiza bula bau bubu kilumbu ya zole bisadi ya dinaka ya luyalu ya bunkete na bandilu meku kipesa na kisalu na kivufu ya mvutu ya mbote na bandombolo na bau na ina metadila bafiongo nini ya ijef bau monikaka vena bilo samu na kisalu ya bau ya koordinasyon na pena chef
Matundu na ngekundi melanda nsangu kubika kapele kipela mondo na Viki Odia na ndoenga masini ya Jean-Noël Mukondo, Billy Landry Betu na Alengoy mezi dila beno nkukila ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Kapi.